armo olkoon teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Tämä on alustuksen aihe tai oikeastaan tuo alkuosa siitä, armo olkoon teille ja rauha. Kaikki te, jotka olette olleet seuroissa, olette lukuisia kertoja kuulleet nämä sanat seurojen alussa, kun puhuja aloittaa puheen. Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Nuo ovat hyvin osuvat sanat seurapuheen alkuun. Jos seurapuhetta jotenkin tiivistäisi, niin sieltä kun kuuluu armon ja rauhan sanoma, silloin ollaan tärkeimpien ja keskeisimpien asioiden äärellä. Nämä sanat perustuvat myös lujaasti Raamatun pohjalle, nimittäin Paavalilla oli tapana toivottaa armoa ja rauhaa aloittaessaan ne lukuisat kirjeensä, joita hän eri seurakuntiin ja eri ihmisille kirjoitti. Niissä sanottiin tähän tyyliin, vaikkapa roomalaiskirjeessä, Jumalan meidän isämme ja Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja rauha teille. Te, jotka olitte viime kesänä täällä Reisjärven opistolla, opistoseuroissa, saatatte muistaa vielä ikään kuin seurojen muistolauseena sen tunnuksen, joka seuroissa oli. Iloon, rauhaan ja vapauteen. Sielläkin oli tuo rauha keskeisesti jo tunnus sanoissa esillä. Ja itsekin sain noissa seuroissa olla mukana ja kuunnella puheita. Ja tuo rauhan ja armon sanoma sai välittyä ja ruokkia meitä. Armo ja rauha sisältyvät hyvin keskeisesti meidän uskomme sisältöön ja niiden äärelle on hyvää ja tärkeää hetkeksi pysähtyä. Nämä sanat ovat läsnä useissakin tunnetuissa Raamatun kohdissa, joita usein luetaan eri yhteyksissä. Muistellaanpa vaikka Herran siunausta, jolla Jumala käski siunata omaa kansansa, Israelin kansaa. Siellä lausutaan näin: Herra, kirkastakoon teille kasvonsa ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Herran siunaukseen liittyy myös lupaus, joka ilmaistaan heti sen jälkeen: kun he näin siunaavat Israelin minun nimeeni, minä annan sille siunauksen. Mikä on tämä siunaus? Me ihmisinäkin toivotamme toisille hyvää ja hyvää tulevaisuutta ja onnea ja menestystä eri yhteyksissä. Mutta ehkä kun Jumala lahjoittaa siunauksensa, siinä on vielä jotain paljon enemmän. Siinä on jotain hyvin syvällistä, hyvin, voisiko sanoa, ikuista ja pyhää, Jumalan huolenpitoa meitä ihmisiä kohtaan. Nyt joulun aikaan, tänään on siis loppiainen, on muutama päivä joulusta kulunut. Olette varmaan kuulleet jouluevankeliumin, sekin pitää nämä samat armon ja rauhan sanoman sisällään. Älkää pelätkö. Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt vapahtaja. Hän on Kristus Herra. Myöhemmin evankeliumi jatkuu. Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa. Raamatussa kerrotaan Jumalasta, paljon. Siellä annetaan Jumalalle nimiäkin, jotka sitä kuvaavat. Yksi tällainen nimi on Jesajan kirjassa, ja Jumalaa kutsutaan siellä pyhäksi. Joissakin yhteyksissä hänet kuvataan myös kiivaaksi ja ankaraksikin Jumalaksi. Näin vaikkapa Joosuan kirjassa. Jollakin teistä, kun olette miettineet itseänne Jumalan kaikkinäkevien silmien edessä, on voinut olla sellainen olo joskus, että Jumala on ankara, kiivaskin minua kohtaan ja pelottaa, että se rankaisee minua jotenkin. Sellainenkin tunne meille ihmisille voi tulla ja voi ajatella, että se joissakin tapauksissa on hyvin tärkeä tunne. Se voi kertoa siitä, mikä meidän sielun tilamme on ja miten minä tunnen itseni Jumalan edessä. Mutta sen ei tarvitse eikä saakkaan olla pysyvä tunne, vaan Raamatun pohjavire ikään kuin Jumalasta on aivan toisenlainen. Vaikkapa Nehemian kirjassa kirjoitetaan näin: sinä Jumala annat anteeksi, olet armollinen ja laupias. Jumala, sinä olet kärsivällinen ja sinun hyvyytesi on suuri. Tällaisena kristitty uskovainen ihminen saa kokea Jumalan ja olla Jumalan edessä. Se on turvallinen ja lohdullinen paikka. Jeesus itse puhui rauhasta tällä tavalla: minä jätän teille rauhan, oman rauhani minä annan teille, en sellaista, jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon. Se rauha, jonka Jumala yksin voi lahjoittaa ihmisille, se rauha ei ole tästä maailmasta. Se on ylimaallista. Se on sitä, että Jumala rakastaa ihmistä, antaa tälle syntisyytensä, epätäydellisyytensä ja kaikki synnit anteeksi. Te, jotka olette käyneet rippikoulun, siellä on saadettu tiivistää armo lauseeseen: ansaitsematonta rakkautta minun osakseni. Ja näin se Jumalan armo on. Luther tiivistää teoksessaan: en minä kuole, vaan elän, kristinuskon pääsisällön näin. Se voidaan tiivistää kahteen sanaan: armo ja rauha. Armoon hänen mukaansa sisältyy anteeksiantamus ja rauhaan iloinen ja levollinen omatunto. Hän myös korostaa, että rauhaa ei voi milloinkaan omistaa, ellei synti ole anteeksi annettu. Ja tästä voi meillä monella olla kokemuksia. Jos on synnin tunto, niin ei voi kovin rauhassa olla, eikä mieli ole levollinen eikä rauhaisa. Mitä tuo armo sitten käytännössä voisi olla? Ehkä sitä voisi lähestyä tällaisen ihan käytännön esimerkin kautta. Meillä Suomessa, niin kuin varmaan kaikissa muissakin yhteiskunnissa, on tietynlaiset säännöt, laki, jonka mukaan meidän ihmisten oletetaan elävän ja toivotaan elävän. Tuo laki on sitä varten, että yhteiskunta toimii ja että meillä kaikilla on hyvää ja turvallista olla. Jos tuota lakia rikkoo, siitä voidaan rangaista. Ja mitä kovemmin rikkoo, sitä kovemmin voidaan rangaista. Jos on tehnyt oikein suuren rikoksen, voidaan tuomita elinkautiseen vankeuteen. Se tarkoittaa lähtökohtaisesti sitä, että oltaisiin koko ikä vankilassa siitä eteenpäin. Ei kovin hyvältä tunnu sellainen ajatus. Mutta käytännössä se rajoittuu johonkin 10 ja 15 vuoden välille, mitä siellä istutaan, ja presidentti voi armahtaa elinkautisvangin. Näin tänäkin vuonna Sauli Niinistö on armahtanut 2 elinkautisvankia, ja voi kuvitella, että heidän olonsa voi olla aika huojentunut ja helpottunut he ovat tehneet rikoksen, ovat kärsineet siitä rangaistusta, mutta sitten heidät armahdetaan ja he pääsevät aloittamaan elämäänsä alusta. Ehkä vielä semmoinen voimakkaampi huojennus ja armahdus ja vapauden tunnekin on se, kun jossakin maissa on niinkin hurjat rangaistukset suurista rikoksista, että voidaan tuomita jopa kuolemaan. Ajatelkaa, siinä ihminen voi odottaa tuota kuoleman tuomiota, varmasti ahdistaa ja mieltä painaa, mutta hänetkin saatetaan armahtaa. Ja jos hänelle tulee viesti, että sinut on armahdettu ja jopa vapautettu vankeudesta, niin varmasti helpotus on suuri ja suuri taakka laskeutuu hartioilta. Jos ajattelee ihmisiä, ihmiskuntaa, niin kun ensimmäiset ihmiset karkotettiin paratiisista, Jumala sanoi heille, että maan tomua sinä olet ja maan tomuksi sinä palaat. Ihmiselle elinpäivät rajoitettiin, ne eivät ole ikuiset. Ja voi ajatella, että ihmiselle tuli ikään kuin kuoleman tuomio. Ihminen ei elä ikuisesti, vaan joutuu täältä ajasta jossain vaiheessa siirtymään pois kuoleman kautta. Se on surullinenkin ajatus. Ja sitten kun ajattelee, että tuon paratiisista karkotuksen seurauksena ihminen oli myös syntinen, ja kun Raamatussa kerrotaan, että synnin palkka on kuolema, niin ei tunnu kovin hyvältä ja toiveikkaalta tämä ihmisen osa, joka me kaikki ihmiset jaetaan riippumatta siitä, missä päin maailmaa me olemme ja missä kulttuurissa elämme. On surullista, jos joutuu ajattelemaan, että siinä vaiheessa, kun meidät kutsutaan tästä ajasta pois, niin kaikki vain sammuu ja loppuu. Uskon kautta on lohdullinen ja toivorikas näkökulma. Nimittäin siinä tekstissä, jossa puhuttiin synnin palkasta, kuolemasta, niin se jatkuu näin. Mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Ja Johanneksen kirjeessä kirjoitetaan lisäksi, jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Kristityllä on aihetta suureen iloon ja riemuun tästä Jumalan armosta ja rakkaudesta. Nimittäin ihmisen niin sanottu kuoleman tuomio on armahdettu, synnit on sovitettu, jonka palkkana on kuolema, ja ylösnouseen Jeesuksen Kristuksen kautta ja häneen uskoen meille on myös annettu lupaus ikuisesta elämästä. Näin kristittynä voi lohdullisesti ja toivoen ja rukoillen Jumalan edessä olla ja luottaa siihen, että meidätkin täältä aikanaan sitten kutsutaan taivaan iloon. Siinä sanomassa, johon tuo kaikki sisältyy, Pyhä Henki on keskeisessä roolissa. Luther nimittäin kirjoittaa isossa katekismuksessa näin: Pyhällä Hengellä on maan päällä häntä varten erityinen yhteisö, äiti, joka Jumalan sanalla synnyttää jokaisen kristityn ja kantaa häntä. Jumalan seurakunta on tämä äiti, ja sen tehtävänä on olla armon ja rauhan lähettiläänä tämän joskus rauhattomankin maailman keskellä ja rauhattomien ihmissielujen keskellä. Jumalan seurakunnan tehtävä on julistaa Jumalan valtakuntaa, kutsua ihmisiä sen yhteyteen sekä rohkaista ja kantaa ihmisiä tuon Jumalan valtakunnan osallisuudessa. Jumalan valtakunta ei ole näkyvä tai ulkoinen asia, Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeessä, että se on vanhurskautta, rauhaa ja iloa, jotka pyhä henki antaa. Ja Luther vielä mainitsee sitä näin eräässä saarnassaan. Ei ole olemassa kuin yksi Jumalan valtakunta, eikä siinä ole muuta kuin pelkkää syntien anteeksi antamusta. Tätä valtakuntaa julistetaan ja tarjotaan evankeliumilla. Jumala suokoon, että me sen sellaisena vastaan ottaisimme. Jumalan valtakunta on siis Jumalan voima ja valtapiiri, joka vaikuttaa siellä, missä Jumala tahtoo sen vaikuttavan. Me saamme olla rukouksen mielellä ja nöyrinäkin sen edessä, että Jumala aina vaikuttaisi meidän keskuudessamme ja Jumalan valtakunta olisi läsnä meidän keskellämme ja me saisimme Jumalan valtakunnan iloa kokea omassa sydämessämme ja jakaa sitä ympärillemme. Se on elämän tärkein ja kallein asia ja se on myös elämän tärkein tehtävä. Yksittäinen ihminenkin on kutsuttu sitä eteenpäin viemään. Jeesus sanoi omille opetuslapsilleen, että rauha teille, niin kuin isä on lähettänyt minut, niin minä lähetän teidät. Sanottuaan tämän, hän puhalsi heitä kohti ja sanoi, ottakaa pyhä henki, jolle te synnit anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut. Valtavan arvokkaasta ja tärkeästä asiasta on kysymys, ja me saamme tuota tehtävää hoitaa itse kukin niillä lahjoilla, joita meille on annettu, ja tarjota rauhan ja armon sanomaa armosta osattomille, ja sen lisäksi saamme toisiamme rohkaista tuolla sanomalla. Tänä aikana, niin kuin ehkä kaikkina aikoina, omalla tavallaan on erityisen tärkeää, että me rohkaisemme toisiamme. Kannamme toinen toistamme ja kannustamme tällä uskon ja elämän tiellä eteenpäin. Paavalin kirjeessä galatalaisille kirjoitetaan hengen hedelmistä, eli siitä, mitä pyhä henki, pyhän hengen lahja, vaikuttaa ja saa aikaan ihmisessä. Hengen hedelmiä ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Tämä rauha, alustuksen toinen sana, on näiden joukossa keskeisesti mainittu, mutta armoa ei ole suoraan sanottu, mutta ajattelisin niin, että nämä rakkaus, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys ja lempeys, ne liittyvät hyvin läheisesti armoon ja armollisuuteen ja sen myötä ne myös omalla tavallaan heijastavat tätä Jumalan armoa, miten hän meitä rakastaa ja meihin pitkämielisesti suhtautuu. Se, joka on itse saanut kokea Jumalan rakkauden, anteeksi antamuksen ja täydellisen ehdottoman hyväksynnän, hän säteilee tuota rakkautta myös ympärilleen. Ja tämä ajatus on esillä ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä, jossa hän mainitsee, että me rakastamme siksi, koska Jumala on ensin rakastanut meitä. Ja tämä vie oikeastaan siihen, että tämä rakkaus ei ole meidän oma tekomme tai ansiomme, lähimmäisen rakkaus, vaan se on Jumalan työtä, jota hän meidän kauttamme tekee. Minusta Jumalan sanassa on viisaasti nämä asiat ilmaistu juuri sillä tavalla, että me kukaan emme voi nousta toistemme yläpuolelle, vaan olemme kaikki samaan arvoisia juuri sellaisena kuin olemme. Ja niillä Jumalan lahjoilla, joita me kaikki olemme saaneet omassa syntymässämme ja jotka ehkä sitten kasvun myötä nousevat esiin. Joskus tuo Jumalan rakkaus ei pääse vaikuttamaan ihan sisimpään asti. Silloin se voi jäädä tällaiseksi ulkoiseksi ja myös suhtautuminen lähimmäiseen voi sen myötä olla vähän kovaakin ja ei niin vilpitöntä rakkautta, vaan enemmänkin välinpitämättömyyttä. Tähän viittaa vaikkapa Raamatun teksti siitä, jossa kuningas antaa armoa anovalle palvelijalleen valtavan suuren velan anteeksi. Mutta sitten kun tämä palvelija kohtaa toisen kanssa veljensä palvelijan, joka on hänelle huomattavasti vähemmän velkaa, niin hän ei annakaan sille sitä anteeksi, vaan toimittaa vankilaan. No tälle palvelijalle ei hyvin käynyt ja se ei ollut Jumalan mielen mukaista. Päinvastoin Jeesus opettaakin, että se, joka on saanut paljot synnit anteeksi, se myös paljon rakastaa. Tämä rakkaus, jota Jumala meitä kohtaan osoittaa, näkyy myös armollisuutena ja rakkautena toisiamme kohtaan. Näissä asioissa me saamme luottaa Jumalan armoon ja saamme rukoilla, että se vaikuttaisi ja kasvaisi meissä niin, että myös lähimmäiset saisivat meidän kauttamme tuota armoa ja rakkautta kokea. Sehän ei tarkoita sitä, että meidän pitäisi kaikki lähimmäistemme asiat hyväksyä ja niin edelleen, mutta se suhtautuminen olisi armollista ja anteeksiantamus olisi läsnä. Meillä jokaisella on varmasti joskus vaikeaa. Joskus kaikilla on omat ristinsä kannettavana. Minä muistan itse lapsena, kun kuuntelin pappeja, jotka pitivät seurapuheita. Minä ajattelin, että nuo ne ovat sitten hyviä ihmisiä ja nuo osaavat puhua ja nuo eivät varmaan tee syntiäkään ja kotona on kaikilla hyvä olla, kun isä on pappi. Valitettavasti tämä ei ole ainakaan minun kohdallani missään muodossa päässyt toteutumaan ja olen kyllä joutunut tulemaan toisin ajatuksiin, että ei varmaan nekään papit, joita silloin kuuntelin, niin ole siinä ihan täysin onnistuneet, joskin voi tietysti paremmin ollut mennä heillä. No miksi sanon tämän, niin siksi, että silloin ajattelin, että minulle papeillekin on selvänä kaikki uskomisen asiat ja muut. Mutta olen itsessänikin huomannut ihmisenä sen, että monet asiat ovat sellaisia, että niitä ei ymmärrä. Ja tuntuu, että on saanut paljon uskovaisten keskellä rohkaisua ja minua on siedetty ja on ollut pitkämielisyyttä ja kärsivällisyydellä kuunneltu ja kohdattu. Ja jotenkin tuntuu mukavalta myös se, että kun on saanut aikaa, niin Jumalan armo on saanut vaikuttaa ja jotenkin tämä Jumalan seurakunnan kalleus ja tärkeys ja se, että sen keskellä on hyvä olla, niin se on saanut vahvistua. Ja minä toivon, että me kaikki saisimme toistemme keskellä kokea sen, että tämä on paikka, jossa on hyvä olla. Tämä on paikka, jossa me tuemme toinen toisiamme ja kannamme kärsivällisesti ja pitkämielisestikin silloin, kun sitä tarvitsee nöyrällä rukouksen mielellä. Kyllä Jumala meistä huolen pitää ja meistä hoitaa, kun me sen edessä saamme nöyrin mielin olla. Ja Jumalan sana on sellainen opas. Tässä vieressäni on Raamattu. Tämä on trioraamattu ja tämä on näin paksu. Täällä on paljon asiaa ja siellä on paljon elämänohjeita. Ja kun tämä Raamatun avaa, niin hämmästyykin välillä, että tänne on tällaistakin kirjoitettu. Ja aina ei voi kaikkea ymmärtää. Mutta tämä kirja on hyvä aukaista mahdollisimman usein. Sieltä voi löytää elämäänsä sellaisia toivon näköaloja. Ja kun tämän kirjan avaa, niin aina ollaan uskon perusteiden äärellä. Avatkaamme se mahdollisimman usein ja keskenämme uskon asioista puheellen. Nimittäin ne ovat niitä elämän tärkeimpiä asioita, joiden äärelle on hyvä yhdessä istahtaa ja syventyä. Kun apostoli Paavali lähti viimeiselle matkalleen, jos näin voisi sanoa, hän hyvästeli rakkaiksi tulleita työtovereitaan Efeson seurakunnasta. Hän lausui heille jäähyväissanat ja tiesi, ettei tule koskaan heitä enää näkemään. Tiesi, ettei tule heitä tapaamaan, vaan se heidän hetkensä siinä olisi viimeinen. Se, mitä hän erityisesti halusi korostaa, oli Jumalan sana. Hän jätti nuo ystävänsä sen varaan. Heidän oli nyt selvittävä ilman rohkeaa Paavalia, joka teki paljon työtä Jumalan valtakunnan työssä. Hän sanoi heille, jätän nyt teidät Jumalan ja hänen armonsa sanan haltuun, sen sanan, jossa on voima rakentaa teitä ja antaa perintöosa kaikkein pyhitettyjen joukossa. Olkoon rukouksena meillä kaikilla se tänä päivänä, että me tuon armon sanan perustalla ja sen hallussa saisimme olla ja elää elämämme loppuun saakka. Tuon armon sanan varassa me saamme myös käydä nyt keskustelemaan. Lainatakseni noita Jeesuksenkin sanoja, olkaat rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon. Nyt saamme keskustella sellaisista asioista, joissa me kaikki olemme asiantuntijoita, voimme tuoda omia kokemuksia armosta ja rauhasta ja näin yhteisesti jakaa ja sillä myös toisiamme vahvistaa. Otin muutamia mahdollisia aiheita, joista voisi keskustella. Esimerkiksi, mitä armo ja rauha sinulle merkitsevät? Miten armo ja rauha näkyvät arkesi keskellä? Mikä merkitys anteeksi antamuksella on sinun elämässäsi? Miten olen armollinen itselle ja lähimmäiselle? Miten edistän rauhan tahtoisuutta? Millaista rohkaisua kaipaan omassa elämässäni ja koenko vapauden puhua mieltä askarruttavista uskoon ja elämään liittyvistä asioista? Rakkaat sisaret ja veljet, tämän alustuksen laadin, jos näin voisi sanoa, sillä perhekiireiden ja kiusaustenkin keskellä ymmärtämättömyyttäkin monessa asiassa Raamatun äärellä koin ja vajaavaisuutta. Haluan kysyä, että saanko minäkin vielä omat synnit ja kiusaukset anteeksi. Minä haluan uskoa yhdessä teidän kanssanne.
Kiitoksia Heikille. Kiitoksia taivaan isälle. Saimme kuulla monipuolisen ja raamatullisen alustuksen, josta on hyvä ja mukava käydä keskustelemaan. Ennen keskustelun aloitusta laulamme Sionin laulun 119, jonka aikana kootaan kolehti Reiserve-opiston kautta tehtävä Jumalan valtakunnan työn tukemiseen. Sionin laulu 119.